Saskaņā ar likumu, Ziemeļkorejas augstākās tautas sapulcē ir pilnvaras apstiprināt budžetu un iecelt augstas amatpersonas. Realtātē tā ir faktiski simboliska iestāde, kas pulcējas divas reizes gadā un uzspiež zīmogu valdošās strādnieku partijas elites pieņemtajiem lēmumiem. Piedalīšanās vēlēšanās ir obligāta. Rezultātus parasti paziņo jau nākamajā dienā, un varas iestāžu izziņotie dati par balsotāju aktivitāti ir tādi, par kādiem citas pasaules valstis var tikai sapņot. Iedzīvotājiem nav daudz izvēles. Katrā no 687 vēlēšanu apgabaliem izvirzīts viens elites iepriekš izraudzīts pretendents. Lai nobalsotu par, biļetenu pietiek vienkārši iemest vēlēšanu kaftē, neizdarot nekādas atzīmes. Ir arī iespēja balsot pret, kandidātu izsvītrojot. Taču, lai to izdarītu balsotājam amatpersonāts priekšā, ir jāiet uz atsevišķu kabīni, un diez vai drosmīgo ir daudz. Iepriekšējās parlamenta vēlēšanas notika 2009. Gadā vēl Kima Čenira laikā. Toreiz vēlēšana komisija paziņoja, ka tajās piedalījās 99,98% no reģistrētajiem vēlētājiem un katrs kandidāts saņēma 100% atbalstu. Domājams, arī šoreiz oficiālā statistika daudz neatšķirsies. Tādēļ šajā ziņā nekādi pārsteigumi un drāmas nav gaidāmas. Tajā pašā laikā eksperti un ārvalstis sako līdz vēlēšanām, lai noskaidrotu, kādas ir personāliju izmaiņas jaunajā parlamenta sastāvā un vai nebūs pamanāmas kādas jaunas pazīmes par izmaiņām Pchenjanas varas struktūrās. Dažas radikālas izmaiņas jaunais līderis Kims Čenuns jau ir īstenojis. Dramatiskākā no tām bija nāves soda izpildīšana ietekmīgajam diktatora tēvocim, ilgus gadus varas LT otrajam numuram Čanam Sontekam. Kims viņu apsūdzēja nodevībā un korupcijā. Vēlēšanas būs iespēja vērot, vai Kimam jaunākajam stiprinot savu ietekmi, no kandidātu sarakstiem būs pazudušas arī citas augstas amatpersonas. Ziemeļkorejas parlamenta vēlēšanām ir vēl viena funkcija. Tās darbojas arī kā sava veida tautas skaitīšana. Varas iestādēm tā ir iespēja pārbaudīt populācijas stāvokli, noskaidrot, vai visi iedzīvotāji ir tur, kur viņiem jādzīvo, un vai kāds nav pārbēdzis uz ārzemēm, piemēram, Ķīnu. Noslēgumā jāpiebilst, ka augstākā tautas sapulces vēlēšanās kandidē arī valsts līderi – Kims Čenuns 111. Vēlēšana apgabalā, bet iepriekšējās vēlēšanās viņa tēvs Kims Čenirs 333. Apgabalā. Tāpat kā parlaments, abi skaitļi ir simboliski un korejiešu kultūrā tiek uzskatīti par veiksmi nesošiem. Turklāt 111. Vēlēšana apgabals, kur šodien kandidē Kims jaunākais, atrodas Pētku kalna rajonā, kur saskaņā ar oficiālo biogrāfiju esot dzimis viņa tēvs Kims Čenirs. Gins Amoliņš, Latvijas radio.